știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Luni 24 ianuarie, Biserica Catolică Germană ne-a rezervat o surpriză de proporții. Peste 100 de preoți și angajați ai bisericii au recunoscut public că sunt gay. Cererea lor este să rămână angajați ai bisericii. Ce se mai întâmplă nou cu cei 100, vă spunem peste câteva momente și tot astăzi vă semnalăm centenarul José Saramago, un scriitor de origine portugheză, laureat al Premiului Nobel pentru literatură și autorul unui roman intitulat Evanghelia după Hristos. În finalul emisiunii ne conectăm cu dramele creștinilor din Nepal. O tânără familie creștină din această țară rezistă în ciuda persecuției. Rămâneți cu noi! În urmă cu 2 săptămâni am aflat că peste 100 de preoți și angajați ai Bisericii Catolice din Germania au recunoscut public că sunt gay. E timpul să arătăm că existăm, au spus aceștia într-o amplă campanie. E bine, mărturiile catolicilor LGBT care lucrează pentru biserică și care doresc în continuare să rămână în slujbele lor au fost incluse într-un documentar intitulat Cum ne-a creat Dumnezeu, difuzat luni 24 ianuarie, seara, la televiziunea publică germană, la oră de maximă audiență. Pentru că vrem să vedem ce s-a mai întâmplat, ne conectăm prin Skype cu Germania și cu pastorul Slavic Zghera. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să ne revedem!
Ce s-a mai întâmplat nou? Ce reacție are biserica, societatea germană? Care sunt dezbaterile pe această temă?
Bineînțeles, după ce filmul acesta a pulverizat societatea germană, s-au început mai multe activități în cadrul bisericii, dar chiar și în societatea germană, pentru a afla mai multe detalii ce se întâmplă în interiorul bisericii. După ce cei 100 de persoane și-au făcut public orientare sexuală, o plecare masivă din cadrul bisericii a avut loc și aceasta a pus pe foc Biserica Catolică și la întâlnirea, la adunarea sinodală care a avut loc de pe 3 până pe 5 februarie la Frankfurt, s-a pus pe agendă exact această temă. Și la această adunare sinodală au fost prezenți 320 de delegați din toată Germania care trebuiau să discute, care trebuiau să găsească noi căi de a evalua situația în societate din cadrul bisericii ca să se prefigureze un nou drum, un nou viitor pentru Biserica Catolică și chiar această adunare sinodală care vine de la cuvântul grecesc sinodos, deci calea împreună, așa se numește, au fost discutate aceste probleme strigente ale Bisericii Catolice.
Ați amintit de conferința, de adunarea sinodală. A fost și o conferință de presă. La conferința de presă, după adunarea sinodală, s-a spus ce se va întâmpla cu cei 100 de preoți, profesori de religie, lucrători care s-au declarat gay?
Da, din 27 de episcopii din Germania, 22 de episcopii au formulat în scris o hotărâre în care precizează că nu îi va persecuta pe cei care și-au făcut publică orientarea sexuală, doar 5 episcopii n-au trimis nicio reacție în scris referitor la cei care îi privează din episcopia lor. Restul s-au angajat în scris că nu vor fi persecutați. Deci ei vor rămâne în slujbele bisericii și se va găsi o soluție amiabilă pentru cei care au fost vizați în cei 100 de persoane sau alții care nu au fost de acord să-și exprime poziția în public, dar au făcut-o direct către bisericile lor.
Ce să înțelegem din ceea ce se transmite? Ce se va întâmpla efectiv cu dorința preoților de a rămâne în continuare în slujbele bisericii? E adevărat că mai erau și profesori de religie și alții slujbași, dar vorbesc acum strict de preoți.
Deci, după adunarea sinodală care s-a încheiat acum sâmbătă, deci această platformă, deci adunarea sinodală este o platformă de discuție și nu are deocamdată putere de decizie, dar acolo s-au format anumite cerințe care vor fi îndreptate comitetului sau instituțiilor superioare ale Bisericii Catolice. Acolo au fost formulate 5 cerințe care sunt destul de importante și sunt pentru prima dată în Biserica Catolică. În primul rând, desființarea celibatului. Deci o instituție care este înființată în anul 1139 la Consiliul din Lateran, care acum s-a pus pe agenda să fie desființat celibatul. Punctul 2. Accesul femeilor la serviciile cu hirotonisire sau de hirotonisire în cadrul bisericii. Punctul 3. A treia cerință care a fost formulată este adaptarea înțelegerii despre morala sexuală în biserică. Deci trebuie adaptată la realitatea în care este biserica astăzi în Germania. Numărul 4 este eliminarea discriminării homosexualelor care sunt în slujba bisericii, preoți sau alți angajați ai bisericii. Și numărul 5, a cincea cerință care a fost formulată, este să se ofere mai multă putere de decizie laicilor la numirea și la alegerea unui episcop într-un anumit teritoriu. Deci sunt 5 cerințe care pulverizează efectiv Biserica Catolică din Germania și la sfârșitul acestei conferințe de presă mi-am notat ceea ce a spus Lothar Bauer-Ochse, este redactorul radioului Bisericii Catolice de la Frankfurt. El a fost întrebat care este reacția Vaticanului sau Bisericii de la Roma referitor la cerințele care au fost publicate în această adunare episcopală și el spune următoarele. Deci de la Roma, de la Vatican, am auzit doar îngrijorare și nedumerire. Se face prea mult parlament în Biserica Catolică din Germania. Se merge pe un drum individual prin care se pierde unitatea bisericii în Germania, se pierde unitatea cu Papa de la Roma și unitatea bisericii mondiale este pusă în pericol. Deci aceasta este concluzia redactorului de radio al bisericii din Frankfurt după această conferință de presă. Deci este o stare de șoc și încă nu se știe cum va reacționa Vaticanul oficial.
Ce se prefigurează? Cum apreciați? Care credeți că va fi deznodământul? Care sunt scenariile?
Eu cred că Germania, Biserica Catolică din Germania va trebui să meargă pe un drum propriu. Un drum care este individual, pare în conflict cu Biserica de la Roma, dar e necesar, fiindcă presiunea asupra bisericii este enormă în momentul de azi, așteptările sunt foarte mari și eu cred că Biserica de la Roma va închide un ochi și va lăsa ca nevăzut dezvoltarea bisericii din catolicii din Germania, tocmai pentru a proteja unitatea mondială a Bisericii Catolice. Deci aceasta se prevede sau se aude în culisele conflictului respectiv.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și cu altă ocazie.
Mulțumim. Vă mulțumesc.
Aici în studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Așadar, iată, împreună am mai comentat în urmă cu 2 săptămâni. Bine ați venit, mă bucur că sunteți aici. Cum comentați ce s-a întâmplat, iată, pe de-o parte la adunarea sinodală, conferința de presă, avem mai multe date care, iată, ne parvin chiar din Germania.
Bine v-am regăsit. Da, era de așteptat ca să existe o reacție. În același timp, nu mă miră faptul că o parte dintre credincioșii Bisericii Catolice din Germania nu pot accepta așa ceva, adică efectiv au fost răniți, au fost dezamăgiți. Să nu ne închipuim că orice creștin catolic se poate lăsa dus de nas, înțelege valorile, îl iubește pe Dumnezeu, prețuiește atât cât au la dispoziție ca și cunoștințe biblice, Și eu înțeles de foarte mult timp faptul că creștinismul alături de iudaism trebuie să se supună poruncilor lui Dumnezeu, a sfaturilor divine care sunt fără echivoc, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, sodomia este condamnată ca fiind un păcat. Biserica creștină nu s-a fondat pe imoralitate, ci pe respectarea cuvântului lui Dumnezeu în tocmai. Ei bine, o parte, iată, dintre credincioșii catolici din Germania au preferat să părăsească acele biserici. Probabil se vor duce în alte biserici catolice unde lucrurile sunt încă într-un normal pe care ei îl percep. Pe de altă parte însă, nu pot să nu observ faptul că Biserica Catolică, la nivelul ei central, sesizează problema, este în fața unei crize majore și, așa cum spunea și colegul meu, pastorul Slavici, va tinde să închidă un ochi. Adică și ea va trebui să dea un semnal. Ori scoate din sistemul de slujire pe acești oameni care încalcă cuvântul lui Dumnezeu, ori Biserica Catolică va spune, nu e așa o problemă foarte mare, începem să ne deschidem, hai să-i păstrăm mai departe în slujbă, adică oamenii respectivi care în mod cert au intrat pe contrasens cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă sunt păstrați în slujire, înseamnă că biserica are încă o problemă. Să nu uităm faptul că Biserica Catolică pare că mai închide ochii și la alte aspecte care țin de starea omului în moarte, de vorbirea cu morții. Dacă îl închide și pe celălalt, va merge cu ochii închiși, ce să înțelegem? E o provocare și aștept din partea Bisericii Catolice să deschidă ochii, nu să închidă și să accepte.
Ar putea începe cu deschiderea ochilor pe cele 5 puncte trasate în adunarea sinodală. Cred că am reținut pe locul întâi abordarea chestiunii legate de celibatul preoțesc.
Da, acest lucru nu este biblic și iată că poate sta la baza unor astfel de aberații.
Mergem mai departe, mergem în Spania, unde se serbează centenarul José Saramago, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, autorul cărții Evanghelia după Hristos. Ne oferă mai multe detalii Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cine este? Cine a fost José Saramago?
Eu am avut ocazia să văd interviuri cu el, a murit în 2010 și părea o persoană afabilă, profundă, dar de unde vine? José Saramago, născut în 1922 în Portugalia, într-o familie de țărani săraci, analfabeți, spunea că până la 18 ani nu a putut să-și cumpere o carte, citea doar la bibliotecă. S-a afiliat la Partidul Comunist, fiind profund nemulțumit de starea socială din Portugalia din vremea respectivă. Apoi a început, după diferite slujbe pe care le-a avut, a început să scrie, a scris cărți care au câștigat tot mai mult prestigiul, până la această novelă, Evanghelia după Iisus Hristos, după care a fost propus pentru premiul Nobel pentru literatură, moment în care guvernul Portugaliei s-a opus candidaturii lui și l-a determinat să plece din Portugalia să se stabilească în Spania, în Tenerife, acolo unde a locuit până la sfârșitul vieții lui în 2010.
Așadar, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, autorul romanului Evanghelia după Hristos, este o lucrare controversată la timpul ei.
Continuă să fie controversată, dar 10 ani după moartea lui încă este criticat de biserică, a fost excomulgat post-mortem din Biserica Catolică. Mi s-a părut interesant că el, fiind declarat ateu și comunist, era membru al Bisericii Catolice, dar, mă rog, sunt alte reguli ei. El încearcă în această novelă, el spune că este un roman, că nu este istorie reală, nu? Că este un roman. Încearcă să-și imagineze un Iisus real din punctul de vedere al unui ateu. Să-și-l imagineze în viața de zi cu zi, în relațiile cu oamenii.
și ne propune câteva dileme existențiale. Ideea pe care este axată novela este aceea vinovăției și pleacă de la momentul în care Iosif află de intențiile lui Rod de a măcelări copiii și are o dilemă morală, să spună întregului popor despre planurile lui Rod și să riște să fie închis, să nu poată să salveze familia, sau să-și salveze copilul și să nu spună la nimeni. Și explică el cum apoi toată viața l-a urmărit acest sentiment de vinovăție pe care l-a transmis mai departe copilului său Iisus. Atrage atenția, pentru că este ceva diferit de tot ceea ce este obișnuit un om religios. Este Iisus văzut din perspectiva unui ateu. Și asta a produs un șoc chiar în țara lui natală și a făcut ca guvernul, autoritățile și biserica portugheză a interzis enoriașilor să citească cartea lui și acceptat de mare parte din intelectuale din Spania și, bineînțeles, controversat în ce privește partea cealaltă religioasă.
Care sunt cele mai importante lecții pe care le poate învăța umanitatea din viața și experiența acestui scriitor, iată, laureat de Premiul Nobel pentru literatură?
Beatriz, m-a fascinat întotdeauna viața eroilor necreștini, atei, acelor care au fost în stare să-și urmărească o idee până la capăt, indiferent care ar fi fost prețul, și care nu aștepta o răsplată veșnică undeva într-un paradis. M-a fascinat pentru că te întreb de unde și-a luat forțele. În același timp, am văzut în el un om interesat de Dumnezeu. El spunea, mi-ar place să existe Dumnezeu și să pot să privesc fața lui într-o zi, dar nu cred că există. Faptul că a scris diferite novele pe teme religioase vorbește despre interesul lui pentru credință. Dar, dincolo de asta, m-a fascinat puterea lui, tăria lui de caracter de a-și urmări principiile indiferent de circunstanțe. A militat pentru libertate, nu s-a temut să spună ceea ce consideră. În Israel, cărțile lui sunt interzise în librării pentru că a comparat acțiunile Israelului în Palestina cu un câmp de concentrație nazistă și atunci în Israel cărțile lui sunt interzise, dar a avut curajul mai departe de a fi el însuși. Și un lucru iarăși important pe care l-a lăsat în literatură a fost apropierea de ființa umană, de problemele și luptele fundamentale ale ființei umane. A scris novele despre moarte, a încercat să înțeleagă moartea din perspectiva unui necredincios care nu așteaptă cerul după aceea și să-i găsească un sens. Vinovăția, ceea ce lăsăm copiilor noștri. Și tot acestea într-o perspectivă foarte profundă care a mișcat pe mulți. Fascinează acest scriitor, chiar dacă, cum spunem încă o dată, este un scriitor ateu și scrie din perspectiva unui ateu. Dar problemele pe care le ridică despre ființa umană sunt foarte profunde și importante.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
Mai departe, mergem în Nepal, unde o tânără familie creștină rezistă în ciuda persecuției. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
Te-ai întrebat vreodată cum este să fii creștin în Nepal? Cu siguranță că nu se compară cu ceea ce ai în țara ta. Iată o scurtă istorie a unei familii tinere creștine. Am încercat din greu să-i convingem să renunțe la pretențiile lor, dar nu ne-au lăsat să stăm, a declarat Pawan, în vârstă de 26 de ani, pentru Morning Star News. Au păstrat pe fiul nostru nou născut și ne-au dat afară din casă. Pawan și soția sa, Sijriana, nu erau străini de persecuție atunci când s-au întâlnit, deoarece ostilitatea părinților lor față de credință a fost puternică. Provenind dintr-o familie ce aparține unei caste superioare de preoți hinduși, soția sa, Sijriana, a devenit în secret creștină pe când era adolescentă. Ea se mutase pentru a studia să fie asistentă medicală înainte de a le dezvălui credința ei. din ziua în care a sunat acasă și i-a informat că este creștină, părinții ei nu au precupețit niciun efort să o hărțuiască. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să-i scoată numele de pe lista de burse pentru studiile ei de asistentă medicală. În acest fel, ea nu avea bani și trebuia să se întoarcă acasă la părinții ei. Apoi au încercat să o căsătorească cu o rudă de două ori mai în vârstă decât ea și să o trimită în străinătate, a spus Pauan. Părinții lui Pauan au fost la fel de împotrivitori. El spune, muncind din greu, dar câștigând puțin, Pauan a rămas fidel credinței sale, deși depindea economic de părinții săi ostili creștinismului. Cei doi s-au căsătorit în secret, într-un birou al oficiului stării civile, fără nicio sărbătoare. A trebuit să stăm ascunși timp de un an, a spus Pauan. Nu ne-a fost nimeni aproape în timpul nașterii copilului nostru. Am trecut prin multe lupte, dar Dumnezeu a adus bucurie în viețile noastre prin copilul nostru. Atât mama cât și tatăl meu m-au acuzat într-un mod fals de vrăjitorie pentru a mă atrage fratele la credința mea, a spus Pauan. Eu i-am împărtășit doar Evanghelia, nu l-am forțat niciodată și nici nu am rostit niciun cuvânt ademenitor pentru a-l face creștin. A fost propria lui decizie. Tânăra familie a reușit să supraviețuiască în timp ce Pauan lucrează orice găsește de muncă, iar membrii bisericii îi ajută să aibă grijă de micuțul lor. Pauan plănuiește să caute de lucru în străinătate. Încă trăim în frică. Dacă socrii mei află unde suntem, ar putea să vină peste noi oricând. Biblia spune cu referire la vremea sfârșitului. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula copii împotriva părinților și îi vor ucide. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit.
Aici lângă mine se află în studio pastorul Nicu Ionescu și comentează pentru noi. O poveste impresionantă, unii chiar plătesc pentru credința lor.
O poveste și în același timp un exemplu.
Un exemplu.
Iată cât de frumos este atunci când oamenii chiar înțeleg mesajul creștin și trăiesc și luptă pentru credința lor într-un spațiu în care, iată, împotrivirea este extrem de mare. Curajul acestor tineri și dorința lor de a rămâne cu Domnul Iisus Hristos dincolo de orice li s-ar întâmpla este într-un contrast izbitor cu ceea ce se întâmplă pe bătrânul continent creștin. Familie persecutată, creștină, pusă vis-a-vis de un desmăț care se propagă în zonele creștine ale Occidentului. Și dacă este să fac și o comparație cu exemplul din reportajul prezentat mai devreme, da, și un ateu poate lupta pentru idealurile lui, pentru valorile lui, pentru credința lui, așa cum este ea, în ghilimele, credință, dar chiar dacă umanismul acesta poate părea profund în ochii oamenilor, el nu poate conduce pe nimeni mai departe de această lume, de această viață. Umanismul și ateismul nu-ți dă confortul și nici speranța pentru o veșnicie. Pe când creștinismul te poate face să lupți și să ai experiențe extraordinare în această viață, să fii în stare să suferi pentru credința ta știind că nu doar această viață contează. Mă bucur din toată inima și această familie merită să fie susținută în rugăciune de către noi și sunt convins că în zonele respective și în altele unde creștinismul este persecutat sunt nenumărate de astfel de experiențe extraordinare.
Da, când persecuția vine din afara familiei, de la oameni la care nu te aștepți, atunci, să spunem, ai câteva justificări, poți să înțelegi diferite, dar când ești neînțeles în propria familie și părinții te pot acuza de vrăjitorie sau de alte lucruri, asta este mai greu de înțeles și mai ales mai greu de trăit.
Așa este. Să nu uităm faptul că părinții celor doi tineri căsătoriți îi persecută și au devenit intransigenți, nu pentru că își urăsc copiii. Pentru ei, în concepția lor, li se pare efectiv că copiii lor au trădat sistemul religios. Am reținut faptul că tânăra se trage într-o familie de preoți și e clar că lucrurile acolo sunt judecate cu patimă, sunt judecate cu niște ochelare ai religiei respective, iar ei nu mai pot face diferența între copilul, propriul copil și dorința de a-ți vedea copilul fericit și dorința de a-ți apăra religia chiar persecutându-ți propriul copil. Este o tensiune extraordinară și chiar aș încuraja să ne rugăm și pentru acei părinți, pentru că până la urmă ei sunt acum conduși de niște instincte oarbe ale unei religii, culmea, practic asistăm la o ciocnire între religie, o religie păgână cu religia creștină și lucrurile sunt tensionate la nivelul familiei, dar Mântuitorul însuși spunea că din cauza lui și din cauza credinței în el vor fi dispute între părinți și copii și lucrurile acestea atât se întâmplă și în zilele noastre.
Vorbesc de cumva inegalitatea trăirii credinței, făcând referire, desigur, la știrea din Germania și în comparație cu ce trăiește această familie tânără creștină din Nepal. Cine va rezolva aceste inegalități? Mai ales atunci când vorbim, iată, de creștinism.
Da, aș vrea să subliniez un singur lucru. Indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent ce vești teribile putem auzi din zone creștine, asta nu ne împiedică să fim credincioși lui Dumnezeu, asta nu trebuie să ne facă să urmăm niște false modele, niște concepții care sunt de-a dreptul condamnate de Sfânta Scriptură și cred că merită să ne ținem credința în ciuda tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru în țările creștine.
Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin tot ce am comentat aici? Suntem la final.
Tirile sunt teribile. Decadența pe de o parte și iată profunzimea și spiritualitatea în creștere, practic lumea aceasta nu mai păstrează polii care au existat în istoria creștină. Iată cum creștinismul autentic se mută sub tirul persecuției în zone păgâne, iar Europa creștină, de exemplu, și America creștină tind spre decadență, din păcate.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Mulțumesc pentru invitație.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine. Pe mâine!